stuur nou u lig en die waarheid, Here. Laat dit ons lei, ons bring by u heilige berg, by u woninge. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons in groot genade gegroet met die uitspreek van die Seun. Kom ons antwoord op God se groet. Ons sing tot lof van die Here uit Psalm 9 vers 1, 3 en 5. Ek hou vir vers 1 voor. Ek wil o Heer van blydskap juig en met my hele hart getuig. Vertel van al u reddingsdade, u loof en sing van u genade. Psalm 9 vers 1, 3 en 5. Broers en susters, ons het in opregtheid geantwoord op God se genade gegroet. Toch is ons nie altyd in ons harte konstant opreg nie. In Job 11 vers 11 lees ons, God ken skynheilige mense, hy sien die sonde raak. Kom ons meet ons lewe aan God se wet volgens Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons het onsself aan God se wet gemeet, as ons eerlik is sal ons besef dat ons skuldig is teenoor God en teenoor mekaar. Laat ons daarom ons skuld bely. Kom ons sing gesang 238 vers 1 en 5. Vers 1, God enkel lig, voor u gesig is niks op aarde rein nie. Ons is bevlek met skuld bedek, kan nie voor u verskyn nie. Gesang 238 vers 1 en 5. Broers en susters, ons het sopas in ons lied ons sondes voor God bely. Hoor dan God se genade uit Romeine 10 vers 9 tot 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek en met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van ons heerlike toekoms. Kom ons sing gesang 602 vers 1, 2 en 3. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Die see en al wat skry verdwyn, God self kom by ons bly. Gesang 602 vers 1, 2 en 3.
Ons skriflesing kom uit die tweede brief aan Timoteus, Timoteus 2 vers 10 tot 17. 2 Timoteus 3, 2 Timoteus 3 vers 10 tot 17. Maar jy het my nagevolg en leer, lewenswandel en lewensdoel, in geloof, geduld, liefde en volharding, in vervolging en ontbering, soos my te beurt geval het in Antiochië, Iconium en Lystra. Watter vervolging moes ek nie alles verduur nie, maar die Heere het my uit almal gered. Almal wat in Christus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle mislei ander en word self mislei. Maar jy, bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was, en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou kennis bybring wat tot verlossing lei, deur geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Tot sover uit die Skrif, gras verdor en blomme verwelk, maar die woorde van die Here bly vir ewig staan. Kom, laat ons saam bid. Aan U, o Here, alle lof en eer. Wat 'n wonderlike voorreg om as gelowiges vandag in U huis te mag wees. Ons dank U, Here, vir U troue sorg, wat op soveel vlakke vir ons duidelik is. Ons verstaan dit nie, Here, maar as ons dit raak sien, dan is ons telkens verstom. In ons stiksienigheid sien ons net 'n gedeeltekie, en dan is ons vreugde oor daardie gedeeltekie groot, as dit aangespreek word. U sien die groter prentjie, U skep die groter prentjie. Ons bid en smeek vir insig, dat ons meer en meer van U versorging en U troue liefde sal kan raak sien. Dankie Here, dat ons U kon vra vir reën. Maar is met groter dankbaarheid dat ons sê dankie vir reën ontvang. Alles is in U hande, Here. Ons erken dit, ons besef dit nie altyd nie, maar ons sê dit en ons probeer dit begryp. Maar so maklik wil ons die beheer weer in ons eie hande sit. Ons dankie vir die mense wat saam met ons op pad is na U ewigheid toe. En ons bid vir hulle, Here, wat buite die geloof staan. Hulle wat in ongeloof lewe of in ongeloof verval het. Werk deur U Gees, Here. Dat hulle die kortsigtigheid van net vir hierdie lewe besig wees sal raak sien. In hierdie oomblikke vra ons dat U ons nou sal seën. Help ons om so te fokus dat ons sal hoor, sal onthou, sal glo en sal gaan verkondig dit wat ons ontvang. Ja, Here, gee dat ons nie in selfsug sal vashou aan die boodskap net vir onsself nie, maar Dalk is daar iemand daar buiten, wat het by ons moet hoor, by iemand hier moet hoor, dit wat vandag hier gesê word. Maak dat ons daarom, Here, daaroor met vreugde in gesprek sal tree met ander mense. Here, gee dat niks ons aandag nou sal aftrek nie. U naam ter ere. Amen. Kom ons sing saam van gesang 251, gesang 251 vers 1, 2 en 3. Salig die wat arm voor God is, hulle erf Gods koninkryk. En wie treur, die is gelukkig, so kan God sy troos laat blyk. Vers 1, 2 en 3, gesang 251. So na die einde van elke jaar toe, is dit amper elke jaar ons voorreg, dat daar jong mense voor die ouderlinge vergadering verskyn, 'n onderhoud voer, met die oog op aangeneem word, sodat hulle kan geloof bely en voorgestel word. Dit bring ons telkens ook weer by ons eie geloofsbelydenis en ons eie verstaan. Net soos met die doop ons elke keer weer kan kyk na ons eie doop. Hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, broers en susters, bevat 'n rykdom van inligting wat vir ons geloof van ons skatbare waarde is. Hierso is 'n benadering wat ten opsigte van 'n geloofslewe belangrik is, en ook 'n baie belangrike benadering ten opsigte van die Bybel. Dit begin, hierdie gedeelte begin met, jy het my nagevolg, en dan word 'n klomp woorde gegee. En die rede daarvoor, broers en susters, is dat geloof nie 'n eendimensionele benadering is, wat vir 'n sekere tyd van die dag, of 'n sekere dag van die week, bedoel is nie. Dis nie so dat geloof maar net op een aspek van jou lewe enigszins 'n impak maak nie. Geloof bestaan uit verskillende fasette, verskillende hoeke, perspektiewe, dimensies. Van daardie sake word hier genoem. Die eerste een is leer. Jy het my nagevolg in leer. Nou hierdie leer verwys na die verklaring van die skrif. Met ander woorde, wanneer iemand die Bybel lees, en hulle sê dan die Bybel leer ons dat God hemel en aarde geskep het, dan gaan dit oor die leer rakende die skepping. En nou sê Paulus vir Timoteus, jy het my in leer nagevolg. Met ander woorde, jy het met my saamgestem. God is skepper, God is drie-enig, God verlos die mens, Jesus Christus is ware mens en ware God, en so is daar verskillende leerstellinge wat deel uitmaak van geloof. Elke Sondag bely ons in ons harte saam met wat die ouderling hier lees, 12 punte van ons geloof oor Vader, Seun en Gees, oor die wederopstanding, oor vergifnis, oor skepping, 12 punte van leer, wat ons allemaal met mekaar deel. Maar belangriker is levenswandel en levensdoel. Want as jy die regte leer handhaaf, broers en susters, is dit regtig fantasties. Maar as dit in die lug hang, dan beteken dit eintlik niks nie. Jakobus 2 sê vir ons, ja, jy kan sê, party het geloof en ander het die dade, wys vir my jou geloof sonder dade en ek sal uit my dade my geloof vir jou wys. Geloof vashou aan leerstukke wat nie in jou lewe grondvat nie, het geen waarde nie. Daarom gaan geloof nie net oor leer nie, maar het gaan oor lewenswandel en lewensdoel. Wat is dit waarvoor jy hier so is? Wat is dit wat jy elke dag doen? Want onthou jou lewenswandel sal deur jou lewensdoel bepaal word. Ons lewensdoel is om die Here te dien. Ons lewensdoel is om eendag in sy koninkryk saam met ons broers en susters te mag deel wees aan die ewige fees. Om dit te kan bereik, leef ons op 'n sekere manier wat insluit kerk toe gaan, wat insluit saam Bybel lees, saam bid, pad saam loop. Maar hy het hom ook nagevolg in geloof. Want weet jy wat, as jy die regte leerstellings het, en jy kan die leerstellings opsê, maar jy glo dit nie, dan kan jy maar net sowel ophou. Ons eie onlangse geskiedenis vertel van die NAKA se professore, wie se verweer was, ja, maar elke Sondag bely ek saam met my gemeente die 12 artikels. Ek hou in my woorde dieselfde leer vas. Dit sê hulle, dit het hulle gesê. Maar as jy hulle gaan vra, glo jy dat daar 'n maagd was wat swanger was? Gaan hulle vir jou sê nie, ek glo dit nie. Ek bely dit, maar ek glo dit nie. Want dis wetenskaplik onmoontlik, gaan hulle sê. Dan gaan jy vir hom vra, glo jy dat Jesus uit die dood opgestaan het? Dan sê hulle ja in die verkondiging. Fisies Jy kan nie dit sê nie, ons kan dit nie bewys nie, gaan hy vir jou sê. So om die regte leer te hê, moet gepaard gaan met die regte geloof. Dit wat jy leer, dit wat jy bely, moet ook wees dit wat jy glo. Liefde en volharding. Nogal interessant dat liefde en volharding saamgesit word. Want deesdae is liefde mos ietsie wat maak dat mense vandag sus optree en môre so. Want vandag is ek lief vir hierdie persoon en môre is ek nie meer lief vir hierdie persoon nie. Daarom hierdie koppeling van liefde en volharding. Want jy hou aan in jou liefde. Selfs wanneer dit partykeer nie voel asof jy meer lief is nie. In vervolging en ontbering. Dis dan maar baie maklik om goed oor die weg te kom met alles en almal wanneer dit goed gaan. Wanneer dit goed gaan, kan daar baie liefde en geduld wees. Maar hoe gaan daar die spreekwoord ietsie soos as armoede by die voordeur instap, dan stap liefde by die agterdeur uit. Min of meer so ietsie. Wanneer dit begin nou strop trek, dan verdwyn 'n klomp van hierdie dinge. En geloof, broers en susters, ons verbintenis met die Here, ons verhouding met die Here, moet in vervolging en ontbering dieselfde wees as in die goeie tye. Ons is baie bevoorreg gewees dat het vir baie jare met ons baie goed gegaan het. Baie goed in terme van ons is nie vervolg vir ons geloof nie. Maar het begin nou gebeur. Nie noodwendig altyd fisies nie. Alhoewel, wanneer hulle aan jou geld begin vat omdat jy glo, dan is dit al klaar 'n fisiese vervolging. Maar geestelik word Christene lankal vervolg, dit weet ons. Ons word belaglik gemaak, ons word dwaas genoem. Ja, ons vervolging en ontbering is op pad. Dit is nie so gewees dat het net op een of twee plekke is nie, net hier is nie. Daarom word Antiochië, Iconium, Lystra, hy sou eintlik baie ander stede kon bynoem. Want, dis dwars oor die wêreld. Hy is dan in Rome onthoof, Paulus. Hy sê, watter vervolging moes ek nie verdien nie. Broers en susters, interessant genoeg, hy sê net, ek is vervolg. Hy gaan nou nie boek hou van die kwaad nie. Maar hy boek van die positiewe, hy hou boek van leer, lewenswandel, lewensdoel. Geloof, geduld, liefde, volharding, want dis waar sy fokus is. Die vervolging, die negatiewe, sê hy ten spyte daarvan. Dit is vir ons ook belangrik om te kan sê, ten spyte daarvan, want die Here red ons soos hy ook vir Paulus gered het uit hulle almal. Nie altyd tyd op dieselfde manier nie. Want onthou ons definisie van redding is nie noodwendig die Here se definisie van redding nie. Ons sien soveel mense wat vandag sê die Here se genade is wat my dra deur hierdie tyd, want kyk hoe goed gaan dit met my finansiëel. Dis die Here wat my red uit my armoede uit. Die Here red ons uit dood en ellende, uit sonde. Dan kom hy met 'n stukkie inligting, wat ons nou al klaar op 'n sekere manier gesê het, en dit is hierdie woorde, almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Dit is baie lekker om hier voor te staan en jou geloof te bely. Dit is baie lekker om aan 'n gemeente voorgestel te word. Dit is baie lekker om die eerste keer nagmaal te gebruik. Dit is nie lekker as jy begin vervolg word daaroor nie. Maar as jy bereid is om hier te kom staan en geloof te bely, dan moet jy ook bereid wees om vervolg te word, want almal wat die Here dien sal vervolg word. Dit was in die jare 60, 70, 80, ja, middel 80, Suid-Afrika, wonderlike plek, want geloof is ondersteun en onderskraag en aangemoedig. Dit was die uitsondering gewees. Dwars deur die wêreld is dit die uitsondering. Jy gaan vervolg word. Jy gaan vervolg word omdat jy vir daai een dit nie gegee het nie. Jy gaan vervolg word omdat jy nie wil sê, ja, goed, Allah en die Here is op dieselfde vlak nie. Jy gaan vervolg word as jy wil sê, nee, ons moet die moslimse geloof verwerp. Jy gaan vervolg word as jy sê, die huwelik tussen een man en vrou is wat belangrik is. As jy sekere standpunte handhaaf, gaan jy vervolg word, nie noodwendig fysies nie, maar geestelik gaan hulle jou tuister, hulle gaan jou probeer afbreek, hulle gaan jou probeer belaglik maak. Hulle gaan jou probeer oortuig dat hulle reg is en dat jy dom is. As jy glo, gaan jy vervolg word. Maar in hierdie hele gedeelte is daar die hele tyd hierdie ondertoon. Dit is ek en jy is daarom saam hierdeur. Daarom, broers en susters, moet ons dit ook baie mooi hoor. Wittermin is dit net een persoon wat hier staan en geloof bely. So die eerste ding is, jy staan langs mense wat soos jy glo in dieselfde geloof bely. En dieselfde vervolging gaan deurmaak. Maar almal wat saam getuies is, en almal wat jou toelaat tot geloofsbelydenis, glo dieselfde. Nog anders gestel. Jy is nooit alleen nie. Jy is nooit alleen in hierdie vervolging wat daar gaan wees nie. Daar's altyd broers en susters in die geloof wat saam met jou staan, wat in dieselfde oortuiging leef, en met dieselfde dinge worstel. Ek kan nie vir jou vertel, broer en suster, hoeveel keer mense al vir my gesê het, maar as ek dan so dom, hoekom maak hulle my so dom lyk? Hierdie week letterlik met 'n dominee gesels, wat deur hierdie klomp so gekapitel is, want hierdie dominee glo die Bybel, glo God, en hulle sê, nee, jy moet al hierdie ander goeders bybring, anders is jy dom. Jy gaan vervolg word. Nee. Ons gaan vervolg word. Maar kom ons staan saam. Dis toch wat 'n geloofsgemeenskap is en doen. Hy sê dan hier so ook, goddelose mense en bedrieër sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle sal ander mislei en word self mislei. Dis waar. Dit voel ons elke dag asof dit al hoe erger word. Nes jy dink dinge kan nie erger word nie, dan word dit erger. Nes jy dink nou is dit op die punt van absurditeit, dan vind hulle nog 'n manier uit om dit nog gekker te maak. Soveel verskillende sake. Hulle mislei ander, en die hartseer is, hulle mislei hulle self. Hulle so oortuig van hulle dwaasheid, dat hulle eintlik dink dis wysheid. Maar jy, bly by wat jy geleer het, en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeester was, en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. So as ons kyk na die wêreld, is daar 'n klomp dinge wat ons kan sê, oor vervolging, oor dwaasheid, oor dwaling, maar dan elke keer weer skuif die fokus terug, maar jy. Want dit was jy, broer en suster, wat hier gestaan het. Dit was jy wat jou geloof bely het. Dit was jy wat hierdie doop van jou bevestig het as waarborg van jou saligheid. En daarom bly jy by wat jy geleer het. Bly by wat jy vasglo. Of dit nou 50 jaar, 60 jaar, dalk 70 of 80 jaar na jou geloofsbelydenis is, bly by wat jy geleer het. Hou vas daaraan, want jy ken tog die mense wat jou geleer het, jy weet tog waar het vandaan kom, en jy ken die Heilige Skrif. Dis waar ons eintlik vandag dan wil uitkom. Want in hierdie wêreld van alles wat so los en vas is, alles wat die kant toe val en dan daai kant toe val, vandag sê die mense so en môre sê die mense so, en ja, kom ons wees eerlik, vandag sê party kerke sus en môre sê daar dieselfde kerke so, in ons eie landse geskiedenis, rondom 'n klomp sake het ons gesien hoe die kerk van standpunt verander en sommer die twee uiteenlopende standpunte terselfdertyd huldig. In die NG Kerk is daar op hierdie stadium, en ek sê dit nie om te skinne nie, ek sê dit om te sê daar is 'n hartseer worsteling in lidmate se harte. Hulle twee uiteenlopende standpunte wat hulle terselfdertyd huldig. Daarom moet ons nie gaan en word hier gesê, ja, jy ken die mense by wie dit geleer het, maar het gaan terug na die Heilige Skrif toe. Dit is wat ons moet onthou. En dit word op die ou einde die toetssteen vir wat ons in die kerk ervaar. Want wanneer die Skrif vir my sê, God is genade en in die kerk word vir my gesê, jy moet daarom maar baie hard werk om in die hemel te kom, dan moet ek weet, maar die kerk is besig om iets anders te sê as wat die Bybel sê. Dis hoekom vir kategese Bybelonderrig so belangrik is, sodat jy die Bybel sal ken en dat jy selfs wat in die kerk gesê word, kan toets teen die Skrif. Hierdie manne en vroue wat hier regs van my sit, die ouderlinge, deel van wat hulle beloof as hulle hier kom in hulle ambt bevestig word, hulle sê hulle sal seker maak dat daar 'n suiwer leer verkondig word. Dit doen hulle deur die Skrif te ondersoek. Maar is nie net hulle taak nie. Dis elkeen van ons hier se taak om die Bybel te ken, en alles wat gebeur te toets hieraan. Dan hierdie wonderlike getuigskrif oor die Heilige Skrif. Nou, broers en susters, ons moet hierdie nou baie mooi verstaan. Wanneer Paulus aan Timoteus skryf, en hy verwys na die Heilige Skrif, verwys hy eintlik na die Ou Testament. Want die Nuwe Testament was nog in vorming. Hy was nog besig om sy finale vorm te kry. En dit is met uitbreiding van die beginsel van God se openbaring, dat ons dan vandag sê, die Heilige Skrif wat ons nou hier lees, verwys ook na die Nuwe Testament. Nou, wat is die Heilige Skrif? Wat is die Bybel? Is dit 'n versameling mooi stories? Is dit menslike nadenke oor God? Is dit 'n boek wat almal in hulle huis moet hê? Die hele skrif is deur God geïnspireer. In hierdie woorde, broers en susters, word vir ons 'n bekendstelling gemaak wat ons nie durf ignoreer nie. Die Grieks sê hom nog sterker. Die hele skrif is deur God geasem. Mense wil amper sê gespreek. Hierdie is nie 'n boek wat oor jare deur 'n klomp mense geskryf en saamgestel is omdat hulle sekere ideologieë wou hê nie. Dis nie op dieselfde vlak as al die boeke wat op jou boekrak en in die boekwinkels is nie. Want daar's mense wat geïnspireerd kan skryf, wat boeke kan skryf, wat klassieke boeke is. Daar's ons iemand soos Dostojewski, 'n Russiese skrywer, wat boeke geskryf het wat vandag nog voorgeskryf word, omdat daar sekere baie belangrike beginsels daarin na vore kom. Ons sou almal hier kon 'n lysie maak van gunsteling boeke wat daar vir ons is. Of dit nou Opperman se digkuns is, of dit Kringe in 'n bos van Matteus is, of een van die baie boeke geskryf deur Wilbur Smith. Dis boeke. Maar dis deur mense op grond van 'n klomp gedagtes en inspirasies vanuit die omgewing geskryf met goeie navorsing. Maar die Bybel is deur God geïnspireer, deur God geasem. En daarom vat ons die Bybel soos die Bybel na ons toe kom as die goddelike woord van gesag. Ons kan nie die Bybel op dieselfde vlak gaan sit as professor Sis en so en professor hooggeleerd en dokter Sis en daai nie. Dit is nie eens op daardie hooggeleerde vlak nie, dis ver bo kan dit. Dis goddelike gesag. Die Bybel is op heeltemal 'n ander vlak as selfs die hooggeleerdste geskrif. Want is God wat met ons praat. Dit het groot waarde. En nou kom die waarde na vore in dit wat volgende gesê word. Toe ek in Empangeni was, en dis nou al 25, 26, 27 jaar gelede, het hulle by die NG Kerk ingebreek. En die enigste nut wat die diewe gehad het vir die Bybel was om hom so mooi te vrommel en aan die brand te steek sodat hulle kon lig hê, dat hulle kon sien wat hulle besig is om te steel. Daar's mense wat vir jou gaan vertel hulle het Bybels in die gevangenis versprei. Die gevangenis was baie dankbaar want nou het hulle papier gehad om hulle sigarette mee te kon rol. Daar's ander gebruike wat mense vir die Bybel kan hê, 'n mooi versiering en dis al wat hy is. Maar die skrif self sê die skrif het groot waarde om waarheid te onderrig. As jy leuns wil hê, gaan lees iets anders. Maar as jy die waarheid wil hoor, die Bybel gaan jou dit leer. En ja, nou sê mense, ja, jy het jou waarheid, ek het my waarheid. Dis waar. Ons stem nie vir dieselfde party nie, want ons het nie dieselfde waarheid in terme van dis hoe die wêreld moet wees nie. Maar die waarheid, die waarheid van lewe en dood, die goddelike waarheid, die waarheid wat alles oorspan, dit vind ons in die Bybel. Dit sê ons ook hoe ons dwaling kan bestry. Daar is soveel mense wat met sulke slim teorieë kom, maar dan haal hulle nie uit die Bybel uit aan nie. Hulle kom met hulle bronne en dan sê hulle, en dan plaas hulle dit oor die Bybel. Die Bybel help ons om al hierdie mense wat 'n Mohammed wil volg, of wat wil glo in reïnkarnasie, of wat wil mediteer en astrale projeksie wil doen, of die sterre voorspel, vir hulle almal, daardie dwalinge word bestry deur na die Bybel te gaan. Verkeerdhede reg te stel, verkeerdhede reg te stel. As jy ietsie aanspreek wat verkeerd is, en jy haal dit uit die Bybel uit aan, is dit nie jy wat dit sê nie, is eintlik God wat dit sê. Daarom, ek onthou, en ek dink kinders is vandag nog so, die ouers sal my kan reghelp as dit anders is. Maar as jy ietsie wil hê by jou boetie, en jy kan gaan sê, ma het gesê, jy moet met my deel. Of pa het gesê, jy moet dit doen. Dan moet dit gebeur, want pa en ma het meer gesag gehad, was net, ach, deel met my asseblief. Daarom, wanneer jy met mense praat oor verkeerdhede, is die grootste gesag denkbaar om te sê, God sê. En in hierdie boek is al daar die God sê's wat regstel. En dan ook regte lewenswyse te kweek. Dis die Bybel wat ons leer hoe om reg te lewe. Ja, daar's baie sielkundiges met baie stories en baie goeie boeke. Daar's regtig party van daardie boeke wat baie sinvol is. Maar dit is allemaal menslike gedagtes. Die regte lewe word gekweek, lewenswyse word gekweek deur die Bybel te gehoorsaam. Sodat die man wat in diens van God staan, of die mens, dat ons wat hier in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Hier word nie gesê, ons sal goed toegerus wees nie. Hier word nie gesê, ons sal genoegsaam toegerus sal wees vir 'n paar goeie werke nie. Ons sal volledig toegerus wees vir elke goeie ding. Die Bybel is die wonderlike bron wat ons het om ons geloof te versterk en uit te leef. Wanneer ons die Bybel oopmaak, sê ons, so spreek die Here. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord. Dankie dat ons in geloof mag lewe. Ons vra dat u nou met ons sal wees van hier af verder. Ons dra nie op hulle wat siek is tuis en in hospitale. Hulle wat in inrigtings is. Ons vra, Here, dat u met hulle sal wees wat op die pad van herstel is, dat u hulle die geduld sal gee en die toewyding sodat die herstel volkome mag wees. Ons dink aan ons geliefdes wat ons aan die dood moes afstaan, Here. Dis 'n tydelike pyn, maar ons sien uit na die ewige vreugde van die koninkryk. Hou ons asseblief veilig in hierdie week. Gaan ook met ons kinders wat nou begin met eksamen en al klaar eintlik besig is, mag dat hulle goeie rekenskap gee van die jaar se werk. Dankie vir al die verskillende funksies wat ook nou tot 'n einde kom in ons eie gemeente. Lei ons Here dat ons goed en reg sal dink en doen tot eer van U naam. Ons is sondaars, ons bely dit, ons dankie vir die totale vergifnis in Christus, ons smeek vir die krag om ander net so te vergewe, en dat ons so besig sal wees wanneer U weer kom. Amen. Ons sluit af, broers en susters, met gesang 255 vers 1 en 3, Gesang 255 vers 1 en 3, 'n woord van God, woord van die lewe, woord vir ewig vas en waar, en dit waarop volg. Vang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.